hodně kudrnatý zuby na úvod dnešních čelistí. Je skladba Curly Teeth od Mikachu and the Shapes. A stejný zuby jako my vlasy má Dan Řehák.
Dobrý večer.
Holil jsi dneska zuby?
Hele, dneska jsem si zuby neholil, ale trochu jsem si je přistřihnul.
Myslím, říkal my, tak jsem myslel sebe a Vítka Šmarce samozřejmě.
Já taky Aleš Stuchlýho samozřejmě myslel, jo, sám sebe.
Já mám pro vás pro všechny jednu radu, jo, radu Muntean, tím bych odpálil dnešní novinky. Je to rumunský tvůrce, který momentálně píše scénář ke svému dalšímu filmu. My jsme na něj narazili s Vítkem v Cannes, ovšem nikoli na jeho film a bohužel jsme se s ním minuli i v Karlových Varech. Mluvím o snímku o Patroníž, který snad dokonce měl premiéru v kanské sekci Uncertain Regard, je to tak. Ten jeho nový snímek bude příběhem mladého páru, který se z důvodu neplodnosti rozhodne adoptovat dítě a pak ale zjistí, že počít potomka ve skutečnosti můžou i biologickou cestou. Takže uvidíme aktuální téma. Připomenu, že Muntean je jednou z těch hvězd té rumunské nové vlny. Tak. Co ty?
A když jsme u rumunské nové vlny, tak se podle mě hodí říct to, že velká hollywoodská studia se teď přebíjela, kdo dá víc za scénář k filmu o smajlících. O těch emotikonách, které používáš na Facebooku, všude možně, prostě vysmátí, na WhatsAppu hodně, víš.
Hele, ale těch emotikonů je strašně moc. Tady by vzniknul film o každém jednom z nich.
No.
To se stane, ne?
Spin-offy.
No, hele, prostě za tohle zaplatili peníze jistýmu scénáristovi, už kvůli tomu, že se bojí, že si musí udělat práva na podobný příběh dřív, než ho napíše asi zase někdo jiný. Nakonec to vyhrálo Sony Pictures Animation, takže ten film bude pravděpodobně animovaný a čeká nás dost brzo. Takže potom, co máme příští týden nebo za 14 dnů Pixely, staré počítačové hry a Pac-Mana, tak budeme mít ještě emotikony. Jsem na ten příběh moc vědavý.
Jsi vyžraný jak Pac-Man stejně dneska.
Vyžraný jak Pixely, jo.
No.
Kromě toho, že se budou dělat filmy o různých emotikonech a podobně, tak samozřejmě Hollywood je teďka posedlej dystopiema, různýma totalitníma režimama. Připomeňme si Hunger Games, Divergenci nebo film Labyrinth útěk, k němu jsme tuším dneska viděli s Alešem trailer v kině. No. Bylo to strašlivý teda.
To už je druhý díl, ne?
Každopádně, no asi to bude už druhý. Každopádně není se co divit. Není se co divit. Že v tom týhle tý vlně se objevil nápad zase remakeovat ten Loganův útěk. My už jsme o tom slyšeli jednou. Nicholas Winding Refn to měl dělat s Ryanem Goslingem, z toho nakonec sešlo. Nicméně tenhle ten film, který vypráví o krásné budoucnosti, ve který my už bychom byli všichni tři mrtví, protože v té budoucnosti se každý třicátník musí přihlásit a je popravený. Jo?
No jo. Ale neví o tom, že to je poprava, myslíš si, že jde do ráje nebo někam tak, za lepší.
To se smyslel taky, ne, když ti bylo 30 a ono ne.
No, ne.
Tak každopádně Warneri se rozhodli, že by možná tomuhle filmu přeci jenom dali zelenou, tak požádali Simona Kinberga, člověka, který napsal
zelenou,
třeba X-meny, budoucí minulost nebo novou fantastickou čtyřku, aby napsal aspoň synopsi, a že pak uvidí, až tu synopsi uvidí, takže uvidí.
Myslím, že ta synopse je dávno napsaná, ne?
Když no, napíše to znova a líp.
Dávno. Stejně jako Aleš.
Já bych chtěl ještě dodat k tomu Muntánovi před chvilkou, že ten snímek se v čelistech ještě detailně objeví o Patroníž, protože ten snímek koupila společnost Artcam, takže my si o něm budeme povídat. No, tak, ale
o Patroníž,
přesně, velice. Ale budeme se taky mluvit dneska o nějakých festivalech. Jo, letní filmová škola v Uherském Hradišti, ta nám začíná už za chvilku, jo, doslova. Tam bude ta berlínská škola filmová. Tak Christian Petzold, náš oblíbenec, tam bude mít dva filmy, jeden z těch filmů jeden z těch nejlepších filmů Fénix, uvidíte taky v našem letním kině už brzy.
Ano.
No, ale abych se tomu vrátil ještě oklikou, tak oni tam budou mít třeba Mohsena Makhmalbafa, iránského tvůrce, který myslím měl svůj zenit v 90. letech, ale ty jeho filmy z té éry jsou dobré, důležité, takže do Hradiště.
Ale si ta jména nevymýšlí, a jenom že to prostě nemá z patra kouká do papíru.
Tohle zrovna si myslím. Teď už se podívám do papíru, protože tady ještě festival, na který chci upozornit, na který bych se docela rád někdy podíval, ten festival ve švýcarském Locarnu, který tam bude probíhat od 5. do 15. srpna. Teďka čerstvě zveřejnili soutěžní tituly, 18 filmů tam bude. Bude tam třeba polský režisér Andřej Žulavský, jeho novinka Kosmos, což je adaptace Witolda Gombroviče, údajně film, který byl pro Cannes příliš šílený. Tak uvidíme, nakolik šílený.
V Locarnu tam už se chodí jenom v taláru, ne? Tam je dress code ještě horší.
Je to tak, ale jsou tam dvě jména, na která bych upozornil, kterým samozřejmě přeju nějakou cenu. Alex van Warmerdam, ostatně jeho snímek Borgman jsme taky uváděli v našem letním kině a chválili ho v čelistech, právě on má nový snímek Schneider versus Bugs. Matěj Schneider pochopitelně v tom účinkuje, stíhá to. Sám režisér tam hraje spisovatele Ramona Bugse, který se stane jaksi cílem nájemného zabijáka. No a tu řeckou novou vlnu, nebo divnou vlnu, chcete-li, prostě současnou řeckou kinematografii, bude reprezentovat v lokarnské soutěži skvělá režisérka Atina Rachel Tsangari s filmem Chevalier.
Na to tak se těším já.
Přejem jim zlatého jeho leoparda. Já jsem ti taky jednoho koupil, Dane. Takového malýho.
Já na něj doma, na něm doma jezdím už. No, hele, já mám klasické svoje Star Wars kolečko, to, ale to, bude tam jenom jedna novinka, a to je taková hodně machrovatá. A týká se jména, které dobře známe, Benicio del Toro, který hraje ve Strážcích galaxie takového velkého sběratele. By si možná pustil do další obří sci-fi ságy a objevil by se ve Star Wars epizodě 8, jako o které nikdo neví nic.
A jako záporák, tuším, ne?
Jako těžký padouch.
Já myslím, že Benicio zažívá teďka takový velký comeback, pokud tak můžeme říct, to opravdu ve výrazný roli ve filmu Sicario.
Bomba, no pozor, ale ono Benicio super, ale oni mu nevolali jako první.
Oni mu nevolali, jo.
Mě jako nultýmu samozřejmě, a jako prvnímu volali Joaquinovi Phoenixovi. A
on je v kurzu, ten
tam
kluk.
Tam se úplně neví. Jako, jo, chtěli prostě to velký áčko, Daniel Day-Lewis.
Nevíš, že si se dovolali?
Prostě Joaquin Phoenix.
Právě, on to podle mě nevzal.
Nevzal to.
On prostě drogy nebere.
To je pravda, to jsme viděli ve snímku Skrytá vada. Takovou jednu má.
Drogy nebere a skryté vady nemá ani Ennio Morricone, který mu už je, tuším, hodně přes 90, nebo aspoň něco přes 90 a daří se mu dobře.
Potkal jsem ho teď v Praze.
Přesně tak, nedávno byl v Praze.
Vypadá líp než ty.
Vypadá, no.
Trošku.
Ale mnohem hůř než Tarantino.
Byl tady přesně tak s Quentinem Tarantinem a o tomhle tom zajímavém hudebním skladateli, mistrovi westernových soundtracků, vzniká dokument, který netočí nikdo menší než Giuseppe Tornatore, člověk, který s ním od roku 88 spolupracuje. Ten dokument, to mě zaujalo, má rozpočet 2,7 milionů dolarů.
Jenom,
mě to přijde na dokument docela dost, no, takže budu tam asi velkopý triky.
Tak tomu, že bude celý nový digitální
hodej, že jo? Bude mladý,
za 3 miliony nic nenatočíte.
Helena Třešníková, to by to natočila, časozběr.
To spolehne Ennio honorář kompletně, pozor, jako proto to je jak vyšponovaný.
Ennio k tomu bude dělat hudbu, pochopitelně.
Vzpomeň, kolik museli dát Enniovi taky za ten film Zlaté pobřeží, soutěžní dánský film, ke kterému dělal hudbu Morricone a který jsme vybučeli tak trošku, vnitřně jsme ho vybučeli v Karlových Varech s Vítkem. Taky si žádnou cenu neodnes. False Mountain at My Gates, čelisti Radio Wave.
Mě
zblbli ty fos. Chlapce, jste mě zblbli trošičku, jo. Máš mě zarazit, když dám takový trošku dementy, badalamenty, jo. Pochopitelně, já jsem zhruba poslední dvě minuty minulém vstupu mluvil úplně o někom jiném, pochopitelně, jo.
A to ty děláš často.
Vítek to promýšlel, jo, nevěděl, jestli má úplně, ale měl si to bylo tak suverénní, že přestože ten film viděl se mnou, tak mi to všechno odkýval. Samozřejmě Angelo Badalamenty, Twin Peaksák se vykrádal v soundtracku k Zlatému pobřeží a předtím jsme skutečně mluvili o Ennio Morricone.
Vykrádal spousty dalších filmů.
Možná nás to vede k tomu, že kromě toho Parna, jestli bychom měli vůbec vysílat, nás to vede k tomu, jestli bychom se měli rozloučit s tou kategorií novinky, ale nevím, co bychom tam místo toho dali.
Já nevím. Tak mlčení, bylo by to lepší.
Asi, tak pojďme teďka na Malorku na chvilku s Helenou Třeštíkou, která nás navštívila, teda ne nás konkrétně, nás tři, ale navštívila studio Rádia Wave 2 dny zpátky, i v našem vltavském on-airu jste slyšeli rozhovor s ní. A její snímek Mallory, na který narážím, zvítězil v Karlových Varech ve své sekci, v sekci dokumentů a Vítek nám teďka řekne proč a co si o tom myslí.
Já, mě mrzí to, že tady není Táňa Zabloudilová, která bohužel onemocněla ze dvou důvodů. Za prvý, protože mám dneska retorické schopnosti požárního hydrantu a za druhý, protože ona opravdu Helenu Třeštíkou má na rozdíl ode mě nakoukanou, včetně všech těch jejich celovečerních filmů posledních. Čímž já se nemůžu chlubit, protože z nich jsem viděl, tuším, jenom Katku.
Nicméně, tak zdravíme, ne, Táňu, ať se brzo
uzdraví. Táňa, ať se uzdraví, jo, samozřejmě, ať si živočišný uhlí.
Prujem.
Hezky jsi to řekl.
Pořádnej.
A jak to léčí, z čeho to
nevím,
má?
Nevím.
Z čeho to má?
Od tebe.
Z horka. To jsou horko bacily. Ne, nechme průjem. Jo, vraťme se.
Pojďme se k tomu slavnímu.
Průjem. Mallory, Mallory. Jsi mi dal takovou hezkou otázku, jako proč to vyhrálo ve Varech.
Je to, narážím na to, že ty filmy můžou být právě napadány z určitého populismu. Dokonce jsme se bavili o tom, jestli nenazvat tu metodu takovým emocionálním pornem, pornografií. Co ty na to?
Já s tím mám trochu problém. Já Helenu Třeštíkovou uznávám, ta její časozběrná metoda aplikovaná opravdu často vlastně v průřezu desetiletí je v něčem strhující a ona je velmi šikovná vypravěčka. Zároveň mi přijde, že je docela šikovná manipulátorka v některých momentech. Já musím říct, že Mallory je rozhodně zajímavý dokument o zajímavý osobnosti. Ona má docela, Helena Třeštíková, talent si třeba i z těch drogově závislých vybrat lidi, kteří za prvý mají nějaký tendence jakoby se zlepšovat nebo z toho dostávat, ale zároveň o sobě dovedou zajímavě mluvit, což je hodně důležitý, to Mallory určitě dokáže.
Každopádně Katka, vlastně hrdinka jejího předchozího celovečerního filmu Časozběrného, se z toho tak úplně nedostala.
To ne, ale tak aspoň víš, že
je to o tom.
Mají tu snahu, tady je to, řekněme, ten pozitivní příběh Mallory, která začíná jako narkomanka. My ji chytíme ve fázi, kdy potkala na mostě Jiřího Bartošku, který promluvil do duše.
Jsem slyšel o něm zajímavou věc, teď o Jirkovi. Prej trochu jako tvarůžek.
Si řekneme, ale nesmrdí prej tolik, nebo co psali na ČSFD. Já nevím, já tomu nerozumím. A chutná božsky navíc. Zdravíme uživatele Liborka, nebo jak se jmenuje, hezky to napsal. Nemysledujeme vlastně docela dlouhou 15-letou životní etapu v životě Mallory, kdy ona se vyhrabe z drogové závislosti, ale stane se z ní bezdomovkyně. Neustále se vlastně ocitá v nějakém kolotoči takových těch zvláštních násilných mužů, kteří s ní manipulují, vytvářejí v ní falešné naděje. Zároveň pořád prochází tím kolotočem sociálního systému, který jí není schopný pomoct nebo jí příliš pomoc nechce. Takže v tomhle Mallory funguje docela zajímavý jako pohled na člověka, který se snaží dostat z ulice, ale ono to úplně nejde, protože nikdo mu nechce pomoct, nikdo ho nechce vyslyšet. Pro mě, v čem je teda jakoby hodně na hraně, jsou ty momenty, kdy Třeštíková jako ona se nesnaží jenom o nějaký portrét jako jedince, který se snaží dostat zpátky do toho systému, najít si bydlení, práci a podobně, ale vlastně dělá takovou jako hodně, bych řekl, jako psychoanalytickou sondu do různých intimních pohnutých momentů a vzniká tam až jakýsi pro mě perverzní pouto mezi tou dokumentaristkou a tím objektem, který jakoby říká všechno, pláče, svěřuje se, ta kamera ho sleduje v momentech, kdy si myslím, že to úplně není jako na místě. Ve chvíli, kdy je člověk jako nejvíc v depresi, kdy je nejvíc na zemi, tak jestli v té chvíli prostě dobrý, aby měl ve obličeji kameru, která se doslova jako pase na tom jeho zoufalství. To, že vlastně vidíme, že Mallory tu Helenu Třeštíkovou bere jako nějakou oporu životní. To jsou pro mě nějaký momenty, kdy na mě z toho dejchá něco, co mě jako odpuzuje vlastně lehce. To není nic nějaký negativní, že bych se tomu smál, jenom říkám, jak to na mě působí emocionálně, to na mě nepůsobí úplně jako čistě.
No, já se chci zeptat, proč? Kvůli tomu, že to je vyděračství diváka, nebo že to je kýč, anebo že to je opravdu voyeurismus, který už je za hranicema jakoby nějaký dokumentaristický etiky, nebo
já ne,
proč?
Já nechci vůbec soudit dokumentaristickou etiku, mně to přijde, že to je vlastně exploatace nějakého lidského osudu, která se děje, bavili jsme se o tom i u filmu Koza slovenského. Jakoby ku prospěchu obou stran, ten filmař z toho něco má, ten zpovídaný z toho něco má, vlastně v tomhle ohledu všechno v pořádku, ale pro mě je to nějaký asi ideologický model, který nejsem úplně schopný jako plně přijmout. To, co se třeba dělo s Katkou, kdy si ji aranžovala do té tekoucí vody, to tady taky vidíme ne takhle adresně do nějakých jako lirických momentů, ale občas jednoduše si říkám, že to jsou momenty, které já vlastně nechci vidět. Já si myslím, že jsou natolik intimní, že nevypovídají o ničem jiném, než o té bídě toho člověka samotného.
Takže už je to prostě moc.
Mně přijde, že to je, jako, že to je místama za hranou, tím vůbec nechci
vlastně
ubírat.
Laciný, kdyby ubírat, se dalo říct.
Nevím, jestli to, jako, no, v něčem to vlastně laciný není, že to nutí tu dokumentaristku být neustále ve střehu, ale třeba používání věcí ze záznamníku, plačící Mallory, která volá Heleně Třeštíkový o pomoc nebo se jí svěřuje. Nikdy mi to dokonce přijde jako hraný některé ty zprávy, což ve mně vyvolává možná jako dojem falše, se kterým se úplně nejsem schopný stotožnit, ale tím nechci zakrývat, že těch 101 minut Mallory umí být strhujících a že jsou tam skvělý momenty, hlavně to jí bloudění po úřadech, který je opravdu jako lehce absurdní, se pomazává nějakou mastičkou, která jí má pomoct při jednání s úředníkama.
Já jsem ti koupil taky jednu.
Co ti děkuju, ale v tom dokumentu je poměrně dobře vidět, že to na ty úředníky příliš nefunguje.
No musíš pomazat je, víš.
Jo. Takže jakási zpráva o 15 letech v životě zoufalé ženy a o jejím souboji se systémem a se sebou samotnou, to určitě funguje. Jenom musím říct, že moje pocity z toho nejsou, že by byl jako hluboce zasažený, ale spíš místama je to takové jako vlastně, nechci říkat odpor, to je asi příliš silné slovo, ale spíš jako ostražitost, že teď jsem se ocitl na teritoriu, který bych asi úplně v dokumentu, v tom, co já považuji za dobrý dokument, vidět nemusel. Ale to je jako věc etiky Heleny Třeštíkové a vlastně spousty jejich dokumentů. Takže jako je to asi věc k diskuzi, spíš než můj odsudek.
Helena Třeštíková asi zůstane o své časozběrné metody ještě dlouhá léta, postavila tam veškerou svoji kariéru, třeba se k ní s pomocí nějakých hostů vrátíme v nějakém komplexnějším dílu, možná by to za to stálo v nějakých souvislostech.
Každopádně to krásně shrnul.
O ztracených lidech pojednávají další song, ale v veselém modu Major Lazer, Lost, featuring mu a je to cover samozřejmě Franka Oceana, za chvilku už taky Ant-Man a podíváme se do hlavy Danovi, bohužel.
To bude pohled.
2.0, Major Lazer.
Majore, zdravíme. Lost a featuring dánská zpěvačka Mu. My jsme se kolem Cannes motali už v novinkách, kolem Radu Munteana, tak se k tomu festivalu vrátíme i v rámci snímku Inside Out v hlavě, protože jsme tam s Vítkem zaznamenali obrovský ovace, proto na ten film skvělé recenze. Na tom festivalu nebývá úplně zvykem, že tam dávají filmy tohoto typu, ale přitáhnu pozornost a zdá se, že zaslouženou.
Zároveň zvěstí, že vlastně se tím Pixar velkolepě vrací do formy k těm svým lepším momentům, které tak trochu mizely pod nánosem té disneyovské generace.
Shodou okolností v předchozí film, pokud si dobře pamatuju, který kdy se uváděl v Cannes, tak dokonce Cannes otvíral a dokonce vzniknul jak v Pixaru, tak pod stejnou režijní taktovkou. Byl pod ním podepsán Pete Docter, to je jeden z nejúspěšnějších tvůrců Pixaru, taky spoložák Johna Lasetera, Andrew Stantona, Breda Birda, Tima Bartna, všichni z jedné třídy na Collards a jeden z prvních zaměstnanců Pixaru jako takového, a ten začal svoji kariéru skvělými příšerkami SRO a pokračoval právě přes Up vzhůru do oblak a ještě možná jeden film, teď jsem úplně jako, teď mi vypadl z hlavy Pete. Je to hrozný.
Můžeš se podívat teďka,
vzhůru do oblak. Nevypad, prostě si to pamatuju, tak jak to je. Jeho nová věc, kterou spolu napsal a spolu režíroval s autorem dosud samých krátkých filmů, Ronaldem del Carmen, je vidět, že vznikala už nějakou dobu, rozhodně se nejedná o scénář nebo ideu samotnou, která by byla splácaná rychle. Samozřejmě, jak je z názvu patrné, celý film se odehrává v hlavě, která je rozdělená na 5 emocí, takových 5 postaviček, které v hlavním centru, které ovšem rozhoduje, vládnou dle atributů, které mají. Takže hlavní je radost, vedle ní je smutek, anger, což je nenávist, naštvanost, vztek, disgust, což je nechuť, a ještě je tam strach. Ku podivu, z téhleté pětice se dá udělat celá škála lidských reakcí a právě mezi reakcemi a svářením těchhle z těch jednotlivých malých animovaných postaviček v hlavě a jednáním holčičky, v jejíž hlavě jsou, vůči okolnímu světu, se celý tenhle ten film skládá. Jedno ovlivňuje druhé, dvojí vlastně rovina dějová, jak to, co se děje v hlavě, která je neuvěřitelně rozsáhlá a nekončí to jenom u nějakého ovládacího pultu, který trochu připomíná Woodyho Allena. Všechno, co jste chtěli vědět o sexu a báli jste se zeptat. Pamatuješ na libido?
Pamatuju, ale jsme se ještě na seriál Byl jednou jeden život, jo?
Taky, ano.
Nebo Byl jednou jeden život. Tohleto je velmi promyšlený svět, kde mají svoje místo vzpomínky, svoje místo ty klíčové formující vzpomínky, svoje místo různá centra inteligenční, včetně abstraktního myšlení, logiky, kde Pixar, zrovna když tam tudy procházejí hlavní postavy, se dostává tam, kde jsme ho moc neviděli, do různých jiných výtvarných stylizací, než je klasická, jejich hyperrealistická 3D animace, všelek si s tím hraje. Ten film je o tunách nápadů. Z nich je vidět, že vidíme jenom jakousi špičku ledovce, která prošla neuvěřitelným asi obděláváním, a rozhodně podle mě ten odpadkový koš v uvozovkách by mohl vystačit na další 4 díly celé téhle věci. Notabene to promítání těch reakcí do světa je nejenom trefné, protože přesně tohle se nám děje a je vtipné si říct, že zatím je tato pohádka a tenhle systém fungování, ale je samozřejmě taky neuvěřitelně emocionální a přesně se tam vyrovnává ta komika s tím, co chceme vlastně od správné Disneyovky, od toho lepšího z americké školy animovaného filmu, a to jsou ty emocionální, sentimentální nebo nějakým způsobem napjaté scény, které nás rozbrečí.
Tak, ty nás rozbrečíš ještě v jednom vstupu, protože tenhle film si to nepochybně zaslouží.
Můžeš brečet, klečet.
Gun Outfit, Gotawana. Jsem byl jednou u Dana v hlavě.
A to bylo
nechutné.
To bylo, no jo. Nám otevří tu svoji mozkovnu ještě.
No, v duchu takové té lehké jako mentální nemožnosti, jestli to dneska hygieny, to máme off record jenom, jo.
No.
Takové té lehké mátožnosti a mdlosti, abych vás trošku ještě schodil víc, jo. To se to dneska nese celý ten díl, ale Dan je připravený.
Já jsem najetej. Paráda.
Je jasný, zřetelný z toho, že snímek v hlavě se po všech stránkách povedl, tak pojďme trošku i k tomu provedení formálnímu.
Určitě, já bych jenom ještě možná dodal dějově, že ten, jak jsme tady řešili třeba i u Mad Maxe a skoro u každého druhého filmu se nějakým způsobem řeší genderové záležitosti
Politechnika.
Ne, politechnika a těsně vedle.
Polikarp.
Ne, takový to jako, že jsou všichni hodní.
Všichni jsou všichni hodní. Polynézie.
Ne, ty víš, Vítku, co
já ne,
myslím.
Já vůbec nevím, co myslíš.
Jako, že neřekneš rasistický věci.
Jo, jako, že to je jako politická korektnost, myslíš.
Politická korektnost.
Jako, já bych tady ten díl skončil.
Já taky.
32. minutě.
Teď důstojně, dokud to štěde.
Tak právě tenhle ten snímek, který vypovídá o dospívající holčičce, která hrozně ráda hraje hokej a vlastně i všichni se koukáme do hlavy malé holky a vůbec to nikomu nevadí a nepřijde to právě nikomu v ten moment, jakože to je genderově plus, minus, whatever. Ten film funguje i na téhle rovině skvěle a samozřejmě ten popis celého toho dospívání u toho si pobrečí a zasměje se jak tatínek s maminkou, tak samozřejmě malé děti. I když bych řekl, že pro ty úplně nejmenší ten film není, protože jak jsem minule mluvil o mimoních třeba, které jsou plní jako gegů, pádů a taškařic, tak tady je to míň. Tenhle film je komplikovanější, má velké množství dialogů a ty vtipy jsou samozřejmě ne tak úplně průzračné, není to úplně na první signální. A teď, když jdu k tomu provedení, tak samozřejmě absolutně excelentní animace, co se týče toho rozložení charakterů, postava smutku, postava radosti, to jsou herci, kteří jsou podle mě Oscaroví, už to, jak jsou od sebe odlišeni a jaké výrazové pohybové prostředky všichni animátoři používají, plus ty střihy ven do reálného světa, do San Francisca, do Minnesota a různé, co má Pete Doctor hrozně rád, jsou montáže z různých míst a časů trefně pospojované, tak tam je ta civilní rovina a samozřejmě Pixar nemůže udělat nějaký mock-up nebo nemůže používat herce přímo, ale i tohle dokáže v animační rovině odlišit, aby to působilo životně, pořád jako Disneyovka, ale vlastně mnohem realističtějším, nebo spíš řekl bych naturalističtějším dojmem. Výtvarná stránka věci, která mě připadala z trailerů možná až moc rozsvícená, přebarvená, tak dostane samozřejmě smysl. Jsou to ty dva světy, ty barevně odlišené vzpomínky, celá ta pseudorealita v hlavě a samozřejmě ta venkovní, trošku šedivější pohled na svět. To jsou špičkové věci. A proč se teda Pixar vrací k tomu, co dřív býval? Protože důraz na emoce, originalitu, příběh, který nevypráví posté, prostě ten banální oblouk, který vidíme všude. Někdo někoho potká, nakonec se s ním musí rozejít, přiletí do toho dráka, nakonec všichni zjistí, že přátelství je nade vše a výjimečnost je vlastně zdravá. Nebo něco podobného. Tentokrát ne, tentokrát je to pohled na malinkou epizodu života, vlastně jeden den v životě té holčičky, která se přestěhuje, změní místo a to jí kompletně rozhodí. A my vlastně zjišťujeme emocionální příčiny toho rozhození. A přijdeme si samozřejmě na tu klasickou dávku moralit a hodnot, ale v úplně jiném balení. A já si myslím, že to obecně patří do toho žánru, že jako nemůže být o ničem jiným, ale je to ve formě, která je ojedinělá.
Ale aby jsme tomu Pixaru jenom nemazali metlem pusy, tak si připomeneme, že před Pixarovským celovečerním filmem vždycky jde i předfilm. A ten, co šel tentokrát, je prý úplně jejich nejslabší.
Rozhodně, skoro to vypadá, v těch kraťasech, které jsou mnohdy Oscarové a dost dobré, se samozřejmě testují jakési technologické novinky, nebo se na tom něco zkouší, nebo se na tom zkouší noví režiséři, kteří si potom možná natočí ten celovečerák. Tentokrát je to opravdu taková trošku znouzecnost o zpívající sobce, navíc v češtině. V češtině zpívá parafrázi na píseň Somewhere Over the Rainbow za doprovodu ukulele, jak to zpíval ten jistý ultra tlustý zpěvák, jestli to můžu říct, já si nepřipomenu na jeho jméno.
Pořádný havajský tučňák, zdravíme ho,
tučňák, no.
Nechal se pak rozprášit do oceánu.
A víme, kdo hrozně sympatický kluk s nádherným
hlasem.
Všichni
víme, co napsal.
Všichni víme, co napsal, tím jsem ho samozřejmě nechtěl urazit, ale samozřejmě ten dubbing a přespívání ty písně do značné míry ubere na poetice tohodle songu a vlastně se koukáme 5 minut na úplně banální příběh sobky, která stojí, má ksicht a zpívá o lásce a pak to tak nějak dopadne
a vybouchne.
A sledujeme okolo dost kýčovité ilustrace přírodní, které vypadají jako test film pro nadcházející druhý díl Hledá se Nemo, protože tam je různé bublání pod vodou a čoudy, různý sopečí pod vodou.
To máme rádi.
Různý, fumeroli, to je fakt český středohoří, fakt?
Různý fyzikální efekty, které jsou v animovaném 3D animovaném počítačovém filmu, dejme tomu nějak složitý udělat a který chce ten Pixar vybrousit,
pojďte,
protože jinak jsem to nepochopil.
Pojďte už na Lovoš.
Tak jo, tak za chvilku Ant-Man.
Se omlouvám, že to nakonec bylo takový utrpný.
Krásně si nás si zakázal, jo. La Priest, můj velký oblíbenec a asi moje nejnovější písnička celého léta. Oh, I know. Mravce nám tady lezou od Čarinoucou hore, pochopitelně.
My jsme si pozvali k tomuhle vstupu předního slovenského, bohužel šmrtvého odborníka na mravence a problematiku bytových jader zasažených mravenci. Ano. Budeme se samozřejmě bavit o filmu Ant-Man, tam ty mravenci hrajou dost důležitou
roli. Uvidíme, jestli se dostaneme až do jádra toho snímku Ant-Man, pod nímž je podepsán Peyton Reed, který se k tomu filmu dostal takovou jako voklikou a nejsem si úplně jistý, jestli...
Developoval ho někdo jiný,
Edgar Wright. 8 let na něm dělal Edgar Wright, měl ho i točit vlastně... On dokonce udělal minutový krátký film, kde jakoby demonstroval schopnosti hlavního hrdiny. Ale studio mu pak řeklo, že prostě neukočíruje takovou velkou produkci a údajně se hádali kvůli scénáři, takže ho vyhodili.
Kvůli penězům se hádali.
No, pochopitelně. A nahradil ho Peyton Reed, který je zatím známý spíš jako komediální režisér. Což úplně nepotvrzuje teda.
To je pravda, protože humor
má opak prio, ne? Je to trošku sitcom, ne?
Je to právě
sitcom. Takhle je, ale otázka je, jak se to povedlo, když se to začal tu záležitost kolem humoru takzvaně. Pojďme pěstovat chvilku taky. Vyjde tam vždycky tak jedna situace z pěti. Zkrátka občas ten humor je trefený, dobře načasovaný, ale většině případů jakoby ten samotný vtip, anekdota, vizuální gag pokračoval dlouhé vteřiny potom, co už měl dávno skončit, takže ta šťastná ruka to komediografa se tady pro mě úplně nepotvrzuje.
Je v tom cítit ruka Edgara Wrighta, ano, Dané, ty ukazuješ zuřivě.
No, jeho režijní kinematografie taky není jako plná nějakých to komediálních jako highlightů. Ne, on sice komedie točí, ale žádná z nich není nijak zvlášť dobrá.
Tady ta tvoje autobiografie Kašlu na lásku. To byl ten diptych slavnej.
To je slavnej diptych. Ještě jsem tam chtěl třetí díl dotočit. Yes, man.
Pak 2011 ten seriál Nová holka, ten si od tebe pamatuju, ten byl teda strašnej.
A nekonečnej seriál.
Ale už mám přichystaný na rok 2016 znova v režii Peytona Reeda Staying Cool.
Ale tak to
takže prostě jako to mi jde.
Vraťme se k Ant-Manovi, hele. Myslím, že na tom scénáři je docela cítit ruka Edgara Wrighta, taková ta britská škola, to, že se občas v tom humoru zabrousí do různých stereotypů, jsou tam takový divný věci, které podvracejí vážnost okamžiku, který ale opět vycházejí tak v jednom případě ze tří, když některá z těch postav utrousí ve smrtelně vážné scéně něco, co se tam opravdu nehodí, co celou tu situaci postaví na hlavu. Je to dobrý, ale to načasování si myslím, že tam celkem hapruje. Takže je cítit, že to je film, který developoval někdo, kdo má úplně rozdílný přístup od těch klasických marveláckých scénáristů. Paradoxně nejblíž má možná Ant-Man k Iron Manovi trojce, teda v něčem, jo, z tohohle ranku. Ta snaha odlehčit ten tón, trošku si hrát s těma klišé, schazovat je, napadat je.
A zároveň tak kontextualizovat, že na Iron Mana se tam odkazuje, na svět Avengers se tam mluví další, je to protkaný různou sítí.
Rodiny,
to je v pořádku, to samozřejmě, ale taky, zase to funguje jenom občas. A vlastně s tím souvisí úplně i obsazení, tady to můžeme rovnou, myslím, nějak organicky prolnout. Paul Rudd pro mě nikdy nebyl žádný jakoby valný herec, jeho dramatický komediální talent je, řekněme, spornej. Zvláštní obsazení je tam pro mě Evangeline Lilly, která je v tom filmu krásná, protože jí dali černou paruku, jo, takže na mě to funguje
hodně. Na mě to
hodně funguje. Na druhou stranu ten model sekretářka, ona je vlastně strašně studená, jo. A ta se nefunguje to.
Já bych řekl, Paul Rudd pro mě asi spíš pozitivní překvapení, on vypadá trošku jako levnější verze Bena Afflecka, jo.
Ten hraje Batmana, nemohl zrovna.
Jdou mu docela věřit některý komediální okamžiky, kdy hraje, on je vlastně, aby jsme teda ještě řekli něco k synopsi, že to tady organicky prolínáme. Je to příběh takového klasického dobrosrdečního zlodějčka, který se v kriminále ocitne za takovou Robin Hoodovskou loupež a když vyjde ven, tak se připlete do velmi složitého spiknutí, v němž hlavní roli hraje oblek, který umí člověka zmenšit do velikosti mravence, dát mu mravenčí sílu a umožnit mu opravdu chovat se jako mravenec v tom v tom velkém světě, jo.
Mravci chodí po bytě.
Chodí tam po bytě, po laboratořích, všude jsou ty mravci, to je otřesný.
Ten film je jako zvláštní kombinace komedie rodinný, protože tam jde samozřejmě o záchranu dcery, že jo, o to, aby si našel cestu ke své dceři. Je to kombinace heistu, protože tam jde o velkou loupež, a je to kombinace komiksového filmu, protože tam máme tátu, který nosí ten oblek. Je to velmi zvláštní kombinace, polorad je v každý z těch poloh tak jako, řekněme, OK, jsou, vždycky je to v nějakým způsobem jako ustátý, ale není to nikdy úplně, že byste řekli, jo, tohle je prostě ten herec, který tohle ten film utáhne. Myslím si, že z těch hereckých jmen nejvýraznější určitě...
Michael Piena.
Míša.
Michael Piena, ano, Michael Piena.
Oba Míšové.
Míšové, jak Michael Piena, tak Michael Douglas. Ten první, samozřejmě Michael Douglas, to je taková ta otcovská postava.
To
Michael
neznám, kdo to je.
Ku podivu.
On tam nádherně omládne.
To jo,
nádherně
na začátku. Strhujícím způsobem omládne.
Obsahej se do Brandejsa.
Michael Peña asi nejvtipnější postava.
Michael Peña nejvtipnější figura, ten naopak má i skvěle steal the show v posledním záběru. Ten naopak, když je všech, nebo dominuje těm předrženým scénám, tak tam je to najednou postavený na tom trvání. Něco, na co se díváme příliš dlouho, začne být krásně absurdní právě díky němu. Takže ty pověsti v tomto smyslu nelhaly, ale je to takový jako světlejší moment. Není to takhle vyrovnaný.
My se k tomuhle mravenčení ještě asi vrátíme v dalším vstupu. Jo. Zatím se nám to tady kotí hore-dole.
Hore-dole, Empress of Kitty Cat, jo. Dejte si pauzu 2,5 minuty. No, co, na co ukazuješ? Zase
ale to. Že pro ten film hlasoval člověk jménem Praporec.
No jasně, a to má být tiplý, jo?
Pozri se, mravte kotia.
No co to kotí tady zase?
Všechno se líbilo.
Tak pojďme ještě zpátky k filmu Ant-Man. Ten film má jednu další jako mi nevýhodu, je poměrně nudný, aspoň v souvislosti se svojí stopáží 117 minut. Nicméně, když vydržíte do konce, tak to stojí za to, protože, jak jsme se teďka s Vítkem tady říkali, off record, tak závěry a finále snímků marvelovských nebývají nejsilnější zbraní, tady je to přesně naopak a ten přestup a krásná zvuková i obrazová hra na mikro a makro tam krásně vychází.
Je to tak, ale musím říct, že ta přípravná fáze je nezvykle dlouhá. Ten film vlastně na to, že má zase tu klasickou zápletku, jako tam se opravdu kromě toho heistu, že je třeba něco ukrást, tak se to vlastně nutně ty Marvelovky podobně jako Pixarovky se musí točit jakoby kolem jednoho schématu, ale tady to schéma bohužel není naplněný příliš uspokojivě. To znamená, ty postavy jsou tak středně zajímavé, dialogy jsou tak středně nudné a vtipy tak středně podařený, takže skutečně si člověk tu gradaci finální vře těch akčních scén tam bohužel moc není v průběhu filmu. Bohužel musím říct, že na konci se ukáže, že myslím, že Peyton Reed má docela talent na režii akce, která je vlastně nejvtipnější na tom filmu, je ta akce.
Ale zase se ukáže navíc, že ty akci dominuje Mašinka Tomáš, zrůdně veliká.
Když vykyne Mašinka Tomáš, tak je to prostě moment, kdy se člověk směje, včetně některých hlášek, který tam přistanou. To, co mě občas štve na Avengers a podobně, je to měřítko už tak nesmyslně pompézní, že už to člověka ubí, tak tady naopak ty jako pro minuciozní hry, kdy máte pocit, že kolem vás vybuchuje svět a pak vidíte, že to je vláček na dětský stavebnici, který jenom odpadne, tak je to vlastně skvělý, že to nějakým způsobem ironicky reflektuje i tu velikost toho marvelovského univerza, ale důležitý dodat, Ant-Man je takový jakoby zvláštní jakoby druhý sled, jo, toho marvelovského univerza. Nepotkáme se tam s žádným velkým Avengerem, potkáme se tam s Falconem, tuším, že se jmenuje ten s těma křídlama, ale na ty ostatní se jenom odkazuje, jo. Je tam starý Stark, ale ten nikoho moc nezajímá. Takže tohle to jsou ty filmy, které, řekl bych, jsou takový prostor pro nějaký jako lehký experimenty, lehce potměšilou hru s těma pravidlama, ale zároveň jsou to filmy, které jakoby z hlediska marvelovského univerza za vůbec nic neřešejí. Jsou to jenom jako dobře udělané produkty a to myslím, že Ant-Man je především. Je to dobrá zábava navzdory tomu, že to trvá dlouho, než vás ten film začne hodně bavit a je to hodně nevyrovnaná zábava. Ale myslím, že zajímavý důkaz, jak to marvelovský univerzum je rozrůzněný.
Pro mě ani není úplně jistý, pro koho ta zábava vlastně je dělaná. Jo? Tam jsou věci, které bych odsoudil do kategorie v ozovkách, odsoudil pochopitelně, jo? Ze svého pohledu už jako trošku jako senilního. Pro malé děti. Kolela očima pěkně, no. Zároveň ta infantilita je někdy iritující, zároveň jsou tam momenty, které byste dětem valně nedoporučili. Trošku se to tam mixuje jako halabala, 5. přes 9. Myslím si, že ta koncepce v tomhle tom nebyla úplně důsledná, možná i souvisí s tím, o čem jsme mluvili na začátku, kdo co po kom přebral a proč.
Mně se taky zdá, že Marvel se nějakým způsobem snaží v poslední době trošku jakoby experimentovat, aspoň v těch okrajovějších částech toho svého univerza s těma žánrama i s různým naladěním. Zmíníme seriál Daredevil, který nás docela vzal za srdce.
Velmi slušná záležitost. Se v
kterém se tady budeme bavit. Myslím si, že tam jakoby vzniká zajímavý prostor i v tomhletom univerzu, který je hrozně pro mě sešroubovaný něčím jako koženým a je to takový hodně, hodně škrobený. Jo. Tam prostě není moc prostoru na nějakou temnotu, na nějaký hluboký úvahy, ale taková určitá hravost se tam probouzí a Ant-Man je hodně hravej film, když chce, když se mu to podaří. Takže myslím si, že v tomhle jako jeho hodnota je, rozhodně je to čas strávený jinak, než jenom, když si říkáte, to je famózní ty výbuchy, kolik jich tam je, jak je to obrovský. Je to zároveň v něčem vlastně docela chytrý film, když se to vezme do důsledku, ale asi ne tak chytrý, jak by mohl být. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby ho režíroval Edgar Wright, který já mám osobně docela rád, ale myslím, že to mohlo být ještě víc za hranou a že by to v té chvíli bylo zábavný, protože by to bylo opravdu pro to zacílenější publikum, že by jsme věděli, že to je pro ty nerdy, kteří si ujíždí na této zvláštní ujetý zábavě, kterou Edgar Wright dělal v té své trilogii.
No je to, no.
A trikovky dobrá, jo.
Technicky naprosto špičková záležitost, v tomhle ohledu jako je v jediným, tomu není co vytknout, formálně je to naprosto dokonalý.
Já si myslím, že těch 130 mega, to znamená, to stálo méně než většina těch velkých Marvelovek, i proto je to jakýsi druhý sled, tak to vypadá naprosto nabušeně a zároveň ty triky jsou opravdu zábavný, protože když se člověk ocitne ve vaně a vidí, jak je ta vana velká najednou z perspektivy toho mravenčího muže, tak je to fakt zážitek. Jo? Když jede ta kamera na tou planinou, tak si najednou uvědomíte, že vlastně je to chytrá práce s perspektivou a ta dělá všechno v tomhletom podání. Takže za mě v tomhletom ohledu spokojenost, ten film má obrovskou spoustu děr, který se nedají ignorovat.
No, tak. Stačí ti to takhle?
No, dobrý,
správně.
Já jsem
spokojený. Tak správně. Je to prostě takový vynález zkázy, ten oblek. Já doufám, že ho někdo opravdu vymyslel, že někde je. Já bych si třeba tebe, koukám se na Dana v těch brýlích, já bych si tě v tom dovedl představit. Stačí s tou helmou, která by nahradila ten mravenčí pohled jeho.
Mravenčení.
Slavný a kusadla hlavně.
Ano,
kusadla, ano.
Měděný pohled takzvaný. Vynález zkázy samozřejmě se vrací taky do kin příští týden v roku 1958 Karla Zemana, klasika. Nevím, jestli my o něm pohovoříme příští týden, možná, že Dan se v nějaké notice by se k němu mohl vrátit decentně. Pohovořit, ale jinak to bude kompletní národ grázlu. Myslel jsem kompletně pozvem. Mission Impossible, páté pokračování v režii Christophera McQuarrieho. Ve středu jdeme na projekci, takže čerstvě to pak pro vás zhodnotíme. No a taky iracionální muž Vítek Schmarz, alias Woody Allen nový.
Je to taká možná i nenasytná Tiffany, což nechceme slibovat, ale tuším, že jsme byli zvaní na projekci. A tenhle ten film předchází pověst toho, že to je docela podařený, lomeno, že to je úplná blbost. Jo? Záleží na to, komu naslouchá.
Myslím, že těch hlasů toho druhého typu bylo podstatně míň. Myslím si, že ty ohlasy byly velmi slušný a že se o tom mluví jako z těch rozhodně poraženějších nových filmů po roce 2000. Pravda, nebylo jich mnoho. Tak možná i proto jsou celkem schodivější, ale já zůstávám takým jako střídmým doufání. Já už se na nás dobývá Ivanka
Veselková.
Určitě pozor, má za sebou.
Vždycky já to musím.
Má za sebou autonehodu, jo. Prostě teďka prostě.
A před sebou kdo ví, co?
Chce jenom vraždit a vraždit lidi na ulici. Je to hrozný, ale
přece jenom
máme ještě ale nějaký čas, jo, máme přece už pak jenom poslední
písek. Ty jsi sprchovala teď?
Tak si myslím, že
vždycky voní Ivanka, to je pravda.
Že jste se mohli ještě zasoustředit decentně.
No, jo, promiň.
A mohli bychom třeba ještě nalákat, jestli jsme to dělali, tak jsme to dělali před drahnou dobou na naše letní kino, tak nějak postupně.
Postupně.
Proto myslím úterky srpnový.
Jsou
myslím.
Srpnový úterky a myslím si, že letos ta trojice filmů je nejsilnější zatím v historii čelistního kina, protože začínáme.
Co to trháky strašně.
Začínáme.
Pomohla nám vyšší moc.
Příjemnou letní záležitosti vyšší moc, jo. Lyžovačka. Dan si veme své kandaláry.
Pojďme do detailu. Uvedeme to já a Vítek, protože Dan bude kde?
Na horách.
Já snad
lyžovat.
Budu v úterý tady.
Ne, ty jsi říkal, že jo, budeš
tady. Čtvrtek bude. Jsem.
No, tak, nevyhazuj,
no. Tak dobře, tak přijdeme.
Ale klidně, hele, uvedete to vy dva.
Všichni tři, vyšší moc, tady Ruben Estlund.
Tu máme rád, to je můj film.
Krásná věc. Za druhé, můj oblíbenec Christian Petzold a Povstání z popela, Fénix. Jeden z těch silnějších.
Skvělý neonoir.
No tam budu já, no do, pak mám dovolenou. Takže Bubenické solo.
Vypleš.
Nějak si to rozdělíte, bude nějaká performance jazzová.
To jo, Dan Wirbel, já kopák.
Skopu,
dáme.
Jako psa.
Bez paliček.
Bez vašich dvou krásných
pojďme
paliček.
Paličkovat.
Dobře, takže myslím, že kapry rozpaličkujeme příští týden, všechno víme. Možná bude přetáčka,
protože něco říct, někam
chystá. Ty se chceš rozmluvit, Ivanko?
Ne, mě tak napadlo ta pleš a ty paličky, že by se samozřejmě to dalo nějak rozvést.
Má pleš.
Ještě trochu víc.
No, ale pleš.
Nedalo, ale až nepřijde.
Jak se kouká na mě významně, to já to miluju, ty momenty.
Zrážení ega, to je její oblíbení.
Ivanka chtěla jít na Ant-Mana, ale teď, když se nás poslechla, vidím, že ten entuziasmus zní tak jako dost Entuziasmus vyprchal.
Entuziasmus
právě.
Trošku, je to takové mravenčí dítě.
Trošku jí to odjela.
Jepičí práce.
Ale to se nevadí. Jepičí práce dneska odvedl Dan Řehák.
Dobrý večer.
Dane, nechoď ještě, že vysíláš, prosím tě.
Mravce, dalším mravcem byl Vít Šmarc.
No, dobrý večer.
Podry za samý mravec.
A do třetice se s vámi loučí
Mravci chodí po bytě.
Aleš Topy.
Mravci chodí po bytě.
Mějte se krásně. Mravci. A zase někdy. Tohle jsou Youth Lagoon.
Mravci chodí po bytě. Mravci. It's just ink. They're not what they ate. That their body's great. Oh, everybody wants to think that they're good at heart.